Earth News Radio 105,8.
Έτσι ήχουν οι σιρήνες. Καλό μεσημέρι. Τα λέγαμε καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Ας αρχίσουμε από τα καλά. Μετά είναι όλα τα κακά, τα στραβά και τα ανάποδα.
Εγώ.
Τρίτη μέρα του.
Λίγες μερούλες άδεια πήρα. Με ειρήνη.
Ειρήνη, τέλος πάντων. Ειρήνη σχετική.
Αλλά γύρισα με.
Ήταν κάτι που το περιμέναμε ότι θα γίνει. Απλά κανένας δεν μπορούσε να πει ότι. Φυσικά το πότε.
Και το τι,
είναι τρίτη μέρα του.
Και το τι επακολουθεί είναι το θέμα. Ναι. Δεν είναι γιατί τώρα, όταν μέσα σε δύο μέρες έχουν εμπλακεί εμέσως ή αμέσως 18 χώρες αυτήν την ιστορία.
Τα χτυπήματα αυτή τη στιγμή αφορούν, έχουν γίνει σε αρκετά. Τώρα το νεότερο είναι ότι επειδή εμφανίστηκε ύποπτο drone πάνω από την Πάφο, βέβαια τα drone των Ιρανών δεν κάνουν γύρες. Πάνε και πέφτουν
κατευθείαν.
Αμέσως, όπως έγινε στην Βρετανική βάση στο ακροτήρι, που ενεπλάκει και ευρωπαϊκό έδαφος. Είναι το χτύπημα στην Κύπρο. Βέβαια,
εκενώνεται το αεροδρόμιο της Πάφου, διαβάζω.
Αυτό επειδή
τώρα
υπάρχει το ύποπτο drone. Από εκεί πέρα πολλά χτυπήματα εντός του Ιράν, εννοείται Ισραήλ, Λίβανος, Ομάν, Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Εμιράτα, Σαουδική Αραβία. Πραγματικά μια κατάσταση η οποία φαντάζει λίγο ανεξέλεγκτη.
Όλη η Μέση Ανατολή στις φλόγες.
Ναι, δεν υπάρχει κάποιος να
είναι
έκτος.
Και να είναι και κάποιος που να είναι secure, που λέμε.
Όχι. Είναι η Ιορδανία, την ξεχάσαμε. Μένει να δραστηριοποιηθούν στην Ιεμένη, οι Χούθοι να ξεκινήσουν και αυτοί τα χτυπήματα. Και το Ιράκ έχει χτυπηθεί. Δεν είναι χτύπημα τύπου Βενεζουέλας, που ενδεχομένως περιμέναν, πήραμε τον ηγέτη, σκοτώσαμε τον ηγέτη.
Δεν το είπα από ότι το άφησε να εννοηθεί λίγο στην αρχή ο Πορτοκαλί, ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν είναι η ίδια κατάσταση, δεν έχει ίδιο σύσταση χώρας, θρησκευτική αυτή, πολιτιστική. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι πήραμε το Μαδούρο, σκοτώσαμε το Χαμενεή, γεια σας, το ελέγχουμε το σύστημα. Είναι δυνατόν?
Όντως ξεδοντιάστηκε.
Να πιστεύανε κάτι τέτοιο.
Θα μας τα πει βέβαια και η Έλληνα, η Αλεβίζου, σε λίγη ώρα που την έχουμε μαζί μας.
Αλλά το χτύπημα είναι σοβαρό.
Όλο το...
Δεν το συζητάμε. Ναι,
όλη η συζήτηση γίνεται γύρω από τις νέες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου οι Αμερικανοί γνωρίζουν ότι θα έχουν απώλειες, ήδη έχουν πέσει 3 αμερικανικά F-15 στο Κουβέιτ.
Ναι, εκτοξεύθηκαν βέβαια, λέει.
Στη μία περίπτωση, υπάρχουν ήδη οι Αμερικανοί, ξέρουν ότι δεν θα είναι μία ανέμακτη.
Καλά, το είπε και ο Τραμπ ο ίδιος. Στο διάγγελμά του το πρώτο είχε πει ότι είναι βέβαιο ότι θα έχουμε απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και Αμερικανών στρατιωτών. Αλλά είναι ένα πράγμα που μια επέμβαση που πρέπει να γίνει για την ισορροπία.
Αλλά εντάξει, τους επιχειρηματολογία από τη μία και από την άλλη πλευρά υπάρχει. Σίγουρα χτυπήθηκε όλη η ανώτερη ηγεσία του Ιράν. Σίγουρα όμως έχουν χαθεί και ζωές αμάχων, δηλαδή τα κοριτσάκια στο δημοτικό.
Με τις βολεϊβολίστριες.
80 κοριτσάκια, 20 αθλήτρες του βόλεϊ που ήταν σε ένα κλειστό. Έχουμε δηλαδή και τις άλλες ιστορίες. Έχουμε στο Ντουμπάι, που δεν περιμένανε. Το Ντουμπάι είχε, ξέρεις, τη φήμη ότι παιδιά, όλος ο κόσμος να καίγεται, όλος στο Ντουμπάι δεν υπάρχει τίποτα. Πάλι Τζουμέιρα, Αλ Μπουρτζαράμπ.
Νομίζω και τα χειρότερα είναι μπροστά. Έχω αυτή την αίσθηση, χωρίς να είμαι ειδικός, αλλά σε ένα γενικευμένο, μια γενικευμένη ιστορία και απέναντι σε μια χώρα και ένα λαό που δεν έχει καμία σχέση ούτε με την Βενεζουέλα ούτε με τίποτα, και όταν έχει θρησκευτικό υπόβαθρο όλη αυτή η ιστορία.
Μην ξεχνάμε ότι ήταν ο θρησκευτικός ηγέτης.
Δεν σκοτώσαμε ένα πολιτικό
των μουσουλμάνων.
Έτσι, είναι τελείως διαφορετικό, γιατί η ιστορία αποδεικνύει ότι όπου υπάρχει θρησκευτικό υπόβαθρο πίσω από πόλεμο, είναι πολύ αιματηρά τα πράγματα γενικώς.
Ναι.
Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Αυτός ο τύπος που τον είχε φυτέψει η Μοσάντ και έδωσε το ακριβές στίγμα του Χαμενεή.
Εντάξει, οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες έκαναν εκπληκτική δουλειά.
Που άκου, τους είπε στους Αμερικάνους, γιατί ήταν να γίνει, λέει, το προηγούμενο Σάββατο το χτύπημα, αλλά μετακινούταν συνέχεια ο Χαμενεή και αναβλήθηκε. Και αυτό το Σάββατο ήταν μαζί του, φεύγει, γίνεται το χτύπημα, γυρίζει και παίρνει, λέει, φωτογραφίες και DNA, στέλνει τις φωτογραφίες στον Νετανιάχου.
Προκειμένου να δείξει ότι είναι το πτώμα και του
Χαμενεή. Αυτός ο τύπος πού να βρίσκεται, λες?
Καλά, θα βρίσκεται. Περιμέναν ένα χτύπημα, δεν περιμέναν ότι από το πρώτο λεπτό θα
σκοτώνταν
όλη η ηγεσία.
Όλη η ηγεσία.
Έτσι δεν είναι, Έλληνα Λεβίζου, Έλληνα Λεβίζου μαζί μας. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Τα λέμε από το Σάββατο, από την πρώτη στιγμή.
Δυστυχώς παίρνεις τα σκύπτρα της ενημέρωσης.
Δυστυχώς, ναι.
Δυστυχώς.
Από το Σάββατο, όπως Σάββατο.
Το πρωί.
Σε εμάς ως εκπομπή τα είχες και πριν.
Τα είχα, βεβαίως.
Αλλά τώρα παίρνεις Πάρτα, όλα
τα νεότερα, τι έχουμε.
Να σας μεταφέρω κάποια νεότερα. Θα ξεκινήσουμε εκτός Μέσης Ανατολής. Θα ξεκινήσω από το Εδιμβούργο, όπου εκεί σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters και βρετανικά μέσα ενημέρωσης σημειώθηκε επίθεση ενός ατόμου με μαχαίρια κατά ανθρώπων, κατά πεζών. Υπάρχουν πολλοί τραυματίες, έτσι αναφέρεται. Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες μέχρι στιγμής. Να πούμε όμως ότι υπάρχει ανησυχία για τρομοκρατικά χτυπήματα μετά από αυτές τις δραματικές εξελίξεις. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ληφθεί, λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας, ειδικά σε στόχους εβραϊκούς όπως συναγωγές κτλ. Και οι αρχές στο Τέξας διερευνούν αν ένα επεισόδιο με έναν 53χρονο με καταγωγή από τη Σενεγάλη που φορούσε ένα τισέρτ με τη σημαία του Ιράν, πυροβόλησε και σκότωσε δύο ανθρώπους, τραυμάτισε τουλάχιστον 14, αν συνδέεται και αυτό με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Ότι άλλως είπαμε, το είχαμε πει και το Σάββατο, Ελένη, ότι πέρα από τις επίσημη αντίδραση του Ιράν στρατιωτικά που χτυπάει και τις γειτονικές χώρες με χτυπήματα να φτάνουν μέχρι και σε ευρωπαϊκό έδαφος στην Κύπρο, είναι η αποκαλούμενη αυτή μοναχική λύκη που δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει. Όπως λέει τώρα στο Εδιμβούργο, μπορεί κάποιος να αντέδρασε έτσι, μπορεί αύριο να γίνει στη Γερμανία, στην Γαλλία. Είναι διασκορπισμένοι παντού και το Ιράν επίσης για πάρα πολλά χρόνια τροφοδοτούσε τρομοκρατικές οργανώσεις. Ναι. Τύπου Χεσμπολάχ και Χαμάς και αυτά δεν ήταν.
Ναι. Να σας μεταφέρω τώρα από την περιοχή στο Κουβέιτ. Από το πρωί υπήρξε αυτή η είδηση για την συντριβή αμερικανικών αεροσκαφών.
Ναι, τώρα λένε για τρία.
Στην αρχή ενός, τώρα λέμε τρία. Είναι ανακοίνωση του Κουβέιτ. Τρία F-15, τα οποία δέχτηκαν φύλλια πυρά από τις δυνάμεις του Κουβέιτ και οι εξπιλότοι όμως χρησιμοποίησαν το σύστημα
εκτείνευσης. Αυτά τα ρίχνουν μόνοι τους. Δηλαδή δεν είναι άλλη περίπτωση.
Εντάξει, το Ιράν λέει ότι εμείς καταρρύψαμε το ένα.
Ναι, αλλά βγαίνει το Κουβέιτ φίλε, ούτε και αυτό τους τιμάει, παιδιά, φίλια πειρά, δεν συνεννοούνται μεταξύ τους όταν πετάνε.
Ναι.
Το Κουβέιτ, όπως και οι άλλες χώρες του κόλπου, δέχεται πολλαπλές επιθέσεις, πολλαπλά χτυπήματα και σήμερα. Υπήρξε καπνός, τέλος πάντων χτύπημα κοντά στην Αμερικανική πρεσβεία. Επίσης, σε δηληστήριο του Κουβέιτ, επίσης κοντά, στην Ντόχα.
Χτυπήθηκε δηληστήριο στη Σαουδική Αραβία.
Η Σαουδική Αραβία είναι το πιο σοβαρό. Είναι δηληστήριο της Αράμκο, από τα μεγαλύτερα στη Μέση Ανατολή. Εκεί λοιπόν αναχαιτίστηκαν δύο drones, όμως τα συντρίμια έπεσαν και προκλήθηκε πυρκαγιά και η Σαουδική Αραβία κλείνει αυτό το πολύ μεγάλο δηληστήριο που παράγει πάνω από 500.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν αυτό σε συνδυασμό και με τον άτυπο αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τις εξελίξεις γενικότερα και βεβαίως έχουμε και τις επιθέσεις και κατά πολιτικών στόχων στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου έχει προκαλέσει πραγματικά μια τεράστια αναστάτωση και είναι μάλλον δεν είναι σωστή η λέξη αναστάτωση, τεράστια προβλήματα στις αεροπορικές συγκοινωνίες με χιλιάδες ταξιδιώτες επιβάτες να παραμένουν εκεί στα αεροδρόμια.
Το Ιράν λέει ότι χτύπησε το γραφείο του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ. Σίγουρα έχουμε χτυπήματα, θανατηφόρα χτυπήματα στο Ισραήλ, όπου επλήγησαν ακόμα και καταφύγια από τους Ιρανικούς πυράβλους.
Η συναγωγή που χτυπήθηκε και χτυπήθηκε τόσο σφοδρά που
διαπέρασε ο πύραυλος
το καταφύγιο που ήταν είναι πολύ ισχυρή.
Ναι,
την ομπρέλα, το σύστημα, το Iron Dome,
το Iron Dome.
Ναι, αναχαιτίζει το 90% των πυράβλων και των drones, το 95%. Όμως, όταν υπάρχουν τόσοι πολλοί πυράβλοι, τόσο πολλά drones, κάποια μπορεί να ξεφύγουν. Και
ένα ερωτηματικό είναι τι οπλοστάσιο διαθέτει το Ιράν.
Ναι, από την πρώτη στιγμή
αυτό δεν έλεγε ο Τραμπ προμηνών, ότι καταστράφει το πυρηνικό.
Αυτό το πυρηνικό.
Πρόγραμμα.
Το πυρηνικό. Τώρα μιλάμε για το βαλιστικό.
Ναι, αλλά,
και τον ναι,
αλλά επίσης οι Ιρανοί λένε ότι συνεχίζουμε να έχουμε...
Μα γι' αυτό γίνεται και ο πόλεμος. Γιατί αν το είχε καταστρέψει...
Άρα που είναι,
είναι αυτό που συζητούσαμε με την Έλληνα. Ότι αν έλεγε αλήθεια ο Τραμπ ότι είχε καταστραφεί όντως το πυρηνικό πρόγραμμα, δεν θα φτάναν σε 60% εμπλουτισμό στο ουράνιο οι Ιρανοί, ώστε να κινητοποιήσουν τώρα Αμερικανούς και Ισραηλινούς και να λένε τους βομβαρδίζουμε ώστε να μην αποκτήσουν πυρηνικά. Εκ του αποτελέσματος αυτό δεν φαίνεται σε Έλληνα.
Ναι, και το, να θα σας πω, το θέμα των βαλιστικών πυράβλων είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίως για το Ισραήλ, γιατί αυτό οι πυράβλοι απειλούν κυρίως το Ισραήλ και όπως βλέπουμε και, και τις χώρες της περιοχής. Υπήρχαν διάφορες εκτιμήσεις στα μέσα ενημέρωσης για το πόσους τέτοιους πυράβλους μεσαίου ή μικρού βεληνικούς έχει το Ιράν. Για τους μικρού βεληνικούς λένε 6-8 χιλιάδες, αλλά κανείς στην πραγματικότητα δεν ξέρει. Επίσης, στόχος και στην πρώτη επίθεση και σε αυτή την επίθεση ήταν και τα αποθέματα των πυράβλων, αλλά και οι εκτοξευτήρες των πυράβλων. Οι Ισραηλοί λένε ότι έχουν καταστρέψει μεγάλο μέρος και των βάσεων εκτόξευσης. Βλέπουμε όμως εκ του αποτελέσματος ότι έχουν ακόμη την ικανότητα. Επίσης, πολύ σημαντική ήταν η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αραχτσί, που είπε ότι αυτές οι μονάδες που εκτοξεύουν τους πυράβλους λειτουργούν βάσει των γενικών εντολών που είχαν προφανώς πριν από τον αποκεφαλισμό της στρατηγικής και πολιτικής ηγεσίας του Ιράν. Αυτό δημιουργεί και μια παραπάνω ανασφάλεια, θα έλεγα, για το τι ακριβώς, πώς ακριβώς δρούν αυτές οι ομάδες.
Κάπου αφήθηκε να εννοηθεί η Έλληνα ότι είναι τύπου ανεξέλεγκτες, δηλαδή
ακριβώς.
Έχουμε τόσους πολλούς που δεν ξέρουμε ακριβώς τι κάνουν.
Ακριβώς. Και σε αυτό έτσι ερμηνεύεται η δήλωση του Αραχτσί και ίσως και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η επίθεση κατά του Ομάν. Το Ομάν, να θυμίσουμε ότι ήταν η μεσολαβήτρια χώρα στις τελευταίες διπλωματικές
επαφές. Και συνεχίζει να θέλει να μεσολαβήσει.
Και συνεχίζει βεβαίως. Εντάξει, και η Τουρκία θέλει και το Κατάρ θέλει, αλλά το Κατάρ, για παράδειγμα, μετά όλες αυτές τις επιθέσεις των τελευταίων ημερών, είπε ότι και είναι ένας κίνδυνος αυτός για τη γενικότερη ανάφλεξη, όπως και οι ηγέτες του κόλπου στην τηλεδιάσκεψη που είχαν χθες, ότι διατηρούν το δικαίωμα για την αυτοάμυνα και αφήνουν ουσιαστικά ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανταποδώσουν τις επιθέσεις, που καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό.
Βέβαια, τώρα τα ντρόν με τα οποία χτυπάνε οι Ιρανοί είναι ντρόν που έχουν προμηθεύσει τους και τους Ρώσους, θεωρούνται τα απλής κατασκευής και γι' αυτό παράγονται κατά εκατοντάδες, δεν είναι κάτι πολύ τεχνολογικά σύνθετο το ιρανικό ντρόουν. Αλλά γι' αυτό μπορούν να παράξουν πάρα πολλά. Αποκαλούνται τα Καλάσνικοφ της Τεχεράνης. Δηλαδή, το Καλάσνικοφ θεωρείται το πιο εύκολο όπλο στο λύσιμο δέσιμο και δεν χαλάει ποτέ. Ναι. Κάπως έτσι είναι η Σαχίντ.
Ναι, και με drones έπληξαν και βάσεις στο Κουβέιτ, όπου σκοτώθηκαν και οι πρώτοι τρεις Αμερικανοί στρατιώτες, για τους οποίους μίλησε και στο χθεσινό εξάλεπτο μήνυμά του πάλι από το Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου είπε ότι οι επιχειρήσεις θα σταματήσουν όταν εκπληρωθούν όλοι οι στόχοι μας. Δεν διευκρίνησε ποιοι είναι αυτοί. Κάλεσε ξανά βεβαίως και τους εχθρούς της Επανάστασης να καταθέσουν τα όπλα και τους Ιρανούς να αναλάβουν ουσιαστικά την κατάσταση στα χέρια τους, και έχει προκαλέσει εντύπωση το γεγονός ότι δεν έχει δοθεί ακόμη όλες τις ομιλίες. Καταρχάς να πούμε ότι δόθηκαν από το Μάρα Λάγκο. Θα περίμενε κανείς ότι σε μια τέτοια κατάσταση ο Αμερικανός πρόεδρος θα τις έκανε από το Βαλ γραφείο, όπου μετέβησε
στο βράδυ.
Σιγά τώρα
μην χαλάσουμε την παρτίδα του γκολφ που είχαμε.
Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος. Πάντως έχει προκαλέσει εντύπωση και το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ακόμη μια συνέντευξη τύπου. Αναμένεται να υπάρξει από το Πεντάγωνο και τον Υπουργό Πολέμου, τον Πιτ Χέξεφ. Αλλά...
έχει πει στα διαγγέλματα όμως, θέλουμε τίποτα διευκρινήσεις.
Ναι, αλλά ουσιαστικά
δεν
έχει...
Και με το ύφος ωραίο.
Ναι, σε άλλες περιπτώσεις θα υπήρχε ενημέρωση του τύπου. Αυτό που έχει κάνει είναι με μικρές τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε διάφορα μέσα, ένα εκ των οποίων και η New York Times, στους οποίους είπε ότι η επιχείρηση μπορεί να διαρκέσει 4 με 5 εβδομάδες. Βέβαια, έχουμε ακούσει διάφορα χρονοδιαγράμματα.
Από τον Τραμπ, να θυμίσω
σε
ότι
μήνες τα βλέπω
αυτά. Είχε καταγγείλει τον Ομπάμα ότι κοιτάξτε, λέει, τι άλλο θα κάνει ο τύπος, θα ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν προκειμένου να κερδίσει την επανεκλογή του. Τον κατηγορούσε τότε ο Τραμπ, τον Ομπάμα, και ότι δεν πρόκειται αυτός ποτέ να ξεκινήσει πολιτικό πόλεμο, εννοώ εναντίον στόχων μη στρατιωτικών. Είναι αυτό που συζητούσαμε μαζί και το Σάββατο. Είναι η πρώτη φορά που επί προεδρίας Τραμπ υπάρχουν χτυπήματα σε μη στρατιωτικούς στόχους.
Ναι. Επίσης να σας πω ότι αναλυτές ονομάζουν αυτό τον πόλεμο πόλεμο επιλογής. Δηλαδή δεν ήταν ένας πόλεμος ανάγκης από πλευράς των ΗΠΑ, πόλεμος επιλογής. Και το αφήγημα του Ντόναλντ Τραμπ και των Αμερικανών αξιωματούχων έχει αλλάξει, αλλάζει. Στην αρχή υπήρχαν πληροφορίες και διαρρώσεις ότι πρόκειτο ότι έγινε αυτό το χτύπημα διότι υπήρχε άμεση απειλή για προληπτικό χτύπημα του Ιράν κατά αμερικανικών στόχων. Μετά είπαν ότι αυτό δεν ισχύει. Μετά ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την πυρηνική απειλή που ήταν άμεση για να υπάρξει και μία διάψευση από τον Τεντ Κρούζ που είπε ότι εγώ δεν έχω τέτοιες πληροφορίες. Τεντ Κρούζ είναι ένας γερουσιαστής των Ρεπουμπλικανών που είναι πάρα πολύ κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλάζει και αυτό το αφήγημα, αλλά γεγονός είναι ότι τα πράγματα είναι εδώ που είναι και υπάρχει, επαναλαμβάνω, γιατί και το Ιράν διευρύνει τις επιθέσεις του και τις στοχεύει και σε πολιτικούς στόχους στις χώρες της περιοχής και στους ενεργειακούς στόχους και βέβαια και στο Ισραήλ συνεχίζονται. Υπάρχει το μέτωπο του Λιβάνου που ξανάνοιξε με τον στρατό να λέει σήμερα ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά ακόμα και για χρυσή επιχείρηση, αλλά διευκρινίζει ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη καμιά απόφαση για κάτι άμεσο.
Αλλά με αυτή την εξέλιξη δεν είναι και κανένα μέτωπο κλειστό. Όλα ανοιχτά είναι.
Ακριβώς.
Ειδικά στην περιοχή εκεί, στη Μέση Ανατολή.
Ακριβώς, αλλά είναι, θα λέγαμε, πρωτόγνωρο αυτό που γίνεται τώρα, γι' αυτό είναι και πολύ επικίνδυνο. Να σας πω και για την Κύπρο. Υπήρξε μετά το περιστατικό της που έγινε τη νύχτα στη βάση του ακροτηρίου.
Στη Βρετανική βάση. Αυτό θεωρείται Βρετανικό υπερπόντιο έδαφος.
Ακριβώς.
Δεν θεωρείται Κυπριακό έδαφος, θεωρείται Βρετανικό έδαφος.
Λοιπόν, υπήρξε νέος συναγερμός γύρω στις 12 σήμερα το μεσημέρι και απογειώθηκαν αεροσκάφη. Επίσης, υπάρχει πληροφορία από την Κύπρο ότι εκενώνεται το πολιτικό αεροδρόμιο της Πάφου μετά από τον εντοπισμό ύποπτων υπτάμενων αντικειμένων από τα ραντάρ και επίσης υπάρχει πληροφορία ότι εκενώνονται και οι άλλες βρετανικές βάσεις.
Είναι η Δεκέλεια και είναι τα δύο εδάφη που έχουν κρατήσει παράνομα οι Βρετανοί. Να πούμε ότι τα Σαχίτ έχουν εμβέλεια 2.500 χιλιόμετρα και κουβαλάνε εκρηκτική κεφαλή 80 κιλών. Οπότε μπορούν να προκαλέσουν ναι με καταστροφές. Ανάλογα βέβαια, εντάξει, που θα χτυπήσει. Αν θα χτυπήσει τώρα πάνω σε δηληστήριο, θα το διαλύσει.
Έλενα, θα είμαστε σε συνεχή συνεργασία και επαφή. Δυστυχώς επαναλαμβάνω, αλλά.
Ευτυχία για τους ακροατές να ακούνε.
Για τους ακροατές να ακούνε έγκυρα τα πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
Και εγώ.
Πάμε για τίτλους ειδήσεων με τη Χρύσα Μπιλάλη και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Thank you.
Κάτσε, βρήκαμε και άλλο χαρακτηρισμό από τον Αντώνη.
Ναι,
πέρα από την πολύ ωραία φωτογραφία που έχει στείλει. Πολυβόλο η λαλιά της Ελενάρας.
Ναι,
πολυβόλο της ενημέρωσης. Έχουμε δύο πολυβόλους.
Ναι, έχουμε αυτή την τύχη μες στην όλη παγκόσμια ατυχία.
Λοιπόν,
συγκυρία.
Τα νεότερα τα ακούσατε πριν από λίγο στο τίτλο των ειδήσεων.
Εκπρόσωπος της αστυνομίας, κυρία Δημοκλίδου, λέει δεν υπάρχει συγκεκριμένη απειλή στη Σούδα. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας σε στόχους αμερικανικών συμφερόντων σε ό,τι μας αφορά.
Ναι. Φεύγει επίσης ο Κίμωνας, πιάνει δουλειά, η φρεγάτα, η εξελιγμένη Μπέλαρα.
Γρήγορα έπιασε δουλειά.
Προς Κύπρο, μαζί και με μια ακόμα φρεγάτα η οποία φέρει το anti-drone σύστημα Κένταυρος. Επίσης μεταβαίνει στην Κύπρο ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας. Και ένα ζεύγος F-16 επίσης στην Κύπρο. Γιατί φοβούνται ότι τα χτυπήματα των Ιρανών στην Κύπρο δεν θα σταματήσουν. Είπαμε ότι το πρωί χτυπήθηκε η μία από τις δύο βρετανικές βάσεις που βρίσκονται στην Κύπρο, στο ακροτήρι της Λεμεσού. Η άλλη είναι στη Δεκέλεια,
ναι,
όπου στην Κύπρο.
Εντάξει, με... Ωραία, ωραία.
Για να δούμε τις...
Θα δούμε και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ρεπορτάζ, από το Γιώργο Διονυσόπουλο, πάντα στους
ειδικούς. Να κάνουμε ναι, και ένα μάζεμα τι ελληνική δύναμη γενικώς υπάρχει και στη Μέση Ανατολή, γιατί θυμάμαι τη συστοιχεία Patriot που έχουμε στη Σαουδική Αραβία σίγουρα και έχουμε και μια... φρεγάτα που είναι στη Διεθνή Αρμάδα αντιμετώπισης των πειρατών και των Χούθη.
Θα έχουμε και τα νέα από το Ντουμπάι.
Εντάξει, ναι.
Γιατί... Πρέπει να δούμε και εκεί. Διαταράχθηκε
το οικοσύστημα.
Το οικοσύστημα.
Χάρτη με την εμβέλεια των Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων ως την Ευρώπη, ανάρτησε η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα για να δείξει ότι μέχρι πού μπορεί να φτάσουν δυνητικά, σύμφωνα με το χάρτη που δημοσίευσε.
Δεν θέλω να σας αγχώσω, αλλά...
Εμείς είμαστε για πρωινό. Δηλαδή η τελευταία ζώνη, αυτή που
είναι η μισή Ιταλία.
Είναι Εσθονία, Λετωνία, Λιθουανία, Πολωνία, Τσεχία, Αυστρία, Κροατία, Αλβανία, μισή Ιταλία.
Η Γιουβέντους με τη Μίλαν τη γλιτώνουν, η Νάπολη.
Ναι, και η Ρώμα με τη Λάτσιο. Ναι. Όλο το κομμάτι από εκεί και πέρα. Δηλαδή,
Σαρδινία κατεβαίνει και μετά Λιβύη.
Σλοβακία, πια. Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ρουμανία, όλες οι Ιουγκοσλαβικές, να μην τις πούμε γιατί είναι πολλές. Ελλάδα, Βουλγαρία, είναι breakfast. Σύμφωνα με το χάρτη της πρεσβείας του Ισραήλ. Θεωρητικά αυτό το συζητούσαμε το Σάββατο με τον πρώην αρχηγό ΓΕΣ, τον κύριο Καμπά, ότι τα 3.000 χιλιόμετρα που μπορούν να καλύψουν οι βαλιστικοί του Ιράν, θεωρητικά, γιατί κανένας δεν ξέρει ότι όντως μπορούν να τα καλύψουν αυτά, μπορούν να φτάσουν μέχρι τη Σούδα. Θεωρητικά.
Ναι.
Και γι' αυτό είναι μέσα στο χάρτη. Εντάξει. Που έχουν...
ο χάρτης αυτός, ναι, δεν είναι πολύ ευχάριστος.
Όχι, ευχάριστος αλλά, δεν είναι και έτσι όπως έχει γίνει και αυτή.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει και άμεσος κίνδυνος.
Ότι, εντάξει, θα αρχίσουν να μολάνε πυράβλους δεξιά και
αριστερά. Ναι, και εμείς πήρουμε έτσι και την ανησυχία και τον πανικό.
Το λέμε ότι είναι.
Να αρχίσουμε τώρα σούπερ μάρκετ, χαρτιά υγείας και τέτοια και κονσέρβες.
Μακαρόνια και πάμε.
Έχουμε δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κύριου Δένδια. Πάμε.
Περισσότερο ενισχύεται η Κυπριακή Άμυνα με τη φρεγάτα Κίμων. Ακόμη μία φρεγάτη, η οποία φέρει επάνω το ελληνικής κατασκευής αντιδρόνου σύστημα Κένταυρος, ενώ θα μετασταθμεύσουν στην Κύπρο.
Ο Γιώργος Παπακοσταντίνο, ο οποίος μεταφέρει.
Ο συνάδελφος.
Κατά πληροφορίες F-16 Block 52 Plus Advance, σε μία έμπρακτη ενεργοποίηση, αν θέλει Σπύρο, του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Σε κάθε περίπτωση είναι προφανής αυτή η ενέργεια που αποσκοπεί και τι δρομολογεί τόσο σε επίπεδο ουσίας όσο και σε επίπεδο συμβολισμού.
Πολύ σωστά το επισημαίνεις, Γιώργο.
Αυτά λοιπόν από την...
Ήταν ο συνάδελφος από τηλεόραση ο Γιώργος Παπακοσταντίνου που καλύπτει και τα θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Όπως είπαμε, δύο φρεγάτες, μεταξύ των οποίων είναι η φρεγάτα Κίμωνας και ένα ζεύγος F-16 με εντολή Κησέα μεταβαίνουν στην Κύπρο να βοηθήσουν στην αεράμινα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε παρέα μέχρι τις 2 με Γιώργο Πίκουλα
και Στέλιο Βραδέλη
στα μικρόφωνα με Χαρά Γιαννοπούλου στην ρύθμιση των ήχων.
Πες το. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
Κυριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Επίσης, τις τελευταίες 2 ημέρες Εγώ είμαι σε διαρκή επικοινωνία με τον ομόλογό μου, τον Υπουργό Αμήνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Πάλμα. Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσα τον κύριο Πάλμα ότι η Ελλάδα, καθ' όλη την διάρκεια της παρούσας κρίσης, θα συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφος της. Κατόπιν αυτού και σύμφωνα με απόφαση του ΚΙΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία η φρεγάτα Κίμων, μαζί με δεύτερη ελληνική φρεγάτα, η οποία θα φέρει το σύστημα Κένταυρος. Καθώς επίσης αποστέλλεται στην Κυπριακή Δημοκρατία ζεύγος μαχητικών F-16 για να συμβάλλει στην άμυνά της απέναντι στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει. Επίσης, για το καλύτερο συντονισμό των ενεργειών με την Κυπριακή Δημοκρατία, θα μεταβώ αύριο μαζί με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον στρατηγό κύριο Χούπη, στην Κύπρο, όπου θα γίνω δεκτός από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και θα έχω συνεργασία με τον Βασίλη Πάλι.
Αυτά τα νεότερα από τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας και
πάμε στον Γιώργο Διονυσόπουλο, ναι. Τον αρμόδιο ρεπόρτερ. Έλα Γιώργο.
Πριν από λίγα λεπτά έγινε συγκεκριμένη δήλωση, να σημειώσουμε. Μόλις μας τη στείλανε και μας την πρότισα αμέσως στο email σας, παιδιά, για να την παίξετε από τους πρώτους. Μια δήλωση βεβαίως που είναι γλαφυρή της κατάστασης που επικρατεί. Ένα ζεύγος μαχητικών F-16 θα πάει στην ΠΑΦΟ, όπως ακούσατε, και βεβαίως η φρεγάτα Κίμων με το σύστημα αντιντρόν και ένα ακόμα πλοίο του πολεμικού μας ναυτικού. Το Κένταυρος, βεβαίως, αυτό είναι το σύστημα, το οποίο λειτουργήσε με μεγάλη επιτυχία στην Ερυθρά Θάλασσα απέναντι στα ντρόν που εστόξευαν τότε οι αντάρτες Χούθη, σύμμαχοι του Ιράν. Και πλέον ακόμα πιο σύγχρονο να σημειώσω, με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από τα ντρόν και τα βρος που χρησιμοποιούσαν τότε οι φρεγάτες Πέτσε και Ιδρα για να αντιμετωπίσουν τα ντρόν των Χούθη, τα οποία είναι ιρανικής κατασκευής, θα χαίρεψαν για αυτά περίπου που έχουν στείλει στις βάσεις της Κύπρου. Στις βρετανικές βάσεις της Κύπρου οι Ιρανοί, ενδεχομένως να είναι Ιρανοί, γιατί υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι αυτά τα ντρόν μπορεί να έφυγαν και από το Λίβανο, από Χεσμολά.
Από Χεσμολά, ναι, από πιο κοντινή απόσταση. Αν και τα Σαχίντ καλύπτουν 2.500 χιλιόμετρα. Τυπικά είναι το βεληνικές τους.
Είναι δύσκολο να περάσουν πάνω από το Ισραήλ, πάνω από το Ιράκ.
Δεν είναι τόσο γρήγορα.
Οπότε υπάρχει εκτίμηση. Δεν το λέω σαν βεβαιότητα. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι μπορεί να ήρθαν από απέναντι. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως είναι σημαντικό ότι αύριο ο Νίκος Δένδιας είχε ούτως ή άλλως πριν από λίγη ώρα και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Πάλμα. Εκεί συμφωνήθηκαν όλα αυτά. Αν και από ό,τι φαίνεται η προεργασία είχε ήδη γίνει και από το ΚΙΣΕΑ.
Αυτό βέβαια αφορά μια διακρατική συμφωνία. Δεν είναι. Το προείχεται σε δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων, γιατί ουσιαστικά η Κύπρος είναι το ευρωπαϊκό έδαφος που χτυπήθηκε σε αυτή την νέα κρίση που έχουμε στη Μέση Ανατολή, αλλά δεν έχουμε απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή υπάρχει η διακρατική η συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Γι' αυτό εμείς στέλνουμε, δεν είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι
όχι,
καθαρά
είναι
διακρατική.
Του ΚΙΣΕΑ απόφαση. Ούτως ή άλλως νομίζω και η κυρία Φόντερ Λάιεν έκανε κάποιες δηλώσεις λίγο νωρίτερα που εξέφρασε τη στήριξή της στην Κυπριακή Δημοκρατία, είπε ότι είναι έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να προστατευτεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, να σημειώσουμε ότι είχαμε και σήμερα το πρωί σύσκεψη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τη συμμετοχή μάλιστα των συνόλων της στρατιωτικής ηγεσίας αλλά και της πολιτικής. Ήταν εκεί και ο υφυπουργός, ο κ. Θανάσης Δαβάκης, και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κ. Οικονόμου. Όπως επίσης ήταν και αρκετοί αξιωματικοί, να σημειώσουμε, από τον 5ο κλάδο, είναι ο κλάδος των πληροφοριών. Εκεί όπου έγινε ευρεία ενημέρωση για την κατάσταση που υπάρχει και τι πληροφορίες έρχονται και από το εξωτερικό προς ενημέρωση της ελληνικής πλευράς. Ο κ. Ζέντιας είχε μάλιστα και τηλεφωνικές συνομιλίες με ομολόγους του από συμμαχικές χώρες. Εδώ στο επίκεντρο αυτής της σύσκεψης, μια σύσκεψη, να σημειώσω, που θα επαναλαμβάνεται κάθε μέρα σε αυτό το πρωί.
Για την επικαιροποίηση.
Από, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Γιώργο, επειδή διαβάσαμε τη δήλωση της κ. Δημοκλείδου από την αστυνομία για ότι δεν υπάρχει ορατός κίνδυνος για τη Σούδα και ότι όλες οι Αμερικανικοί, όπου υπάρχουν αμερικανικοί στόχοι, έχουν αυξηθεί η ασφάλεια. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπάρχει κάποια ενημέρωση ή κάποια off the record?
Στη Σούδα, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέβησαν χθες τόσο ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο κ. Κωστήρης, όσο και ο κ. Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο αρχηγός του ΓΕΑ, προκειμένου να ενημερωθούν και να δουν κατά πόσο εφαρμόζονται όλα αυτά τα μέτρα, ποια είναι η κατάσταση ασφαλείας και ούτω καθεξής. Μιλάμε όμως για αμερικάνικη βάση στη Σούδα και πέρα από τα δικά μας συστήματα, να πω ότι η βάση τη Σούδα προστατεύεται και από αμερικανικά αντιεροπορικά και αντιβαλιστικά συστήματα τύπου ΘΑΤ. Είναι μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της ετοιμότητας που υπάρχει. Αν με ρωτάς τώρα...
Και προφανώς εφαρμόζονται και κάποια πρωτόκολλα ανάλογα με την κατάσταση.
Ανάλογα πρωτόκολλα δεν είναι διευρυμένα. Να πω ότι εφαρμόζονται και στην 110 πτέρυγα μάχης εκεί στη Λάρισα, όπου είναι η βάση για τα αμερικανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Βέβαια, νατοϊκή. Συνήθως όπου τα λέμε νατοϊκή, να ξέρεις το μεγαλύτερο μέρος.
Εντάξει, ναι, είναι αμερικανική. Τώρα, εμείς από ελληνικές δυνάμεις έχουμε τη συστοιχεία Patriot στη Σαουδική Αραβία, για την οποία υπάρχει κάποια πρόβλεψη από το ΚΙΣΕΑ, γιατί η Σαουδική Αραβία άρχισε να βρίσκεται μέσα στις χώρες που χτυπήθηκαν.
Βέβαια. Η πυροβολαχία Patriot δική μας, να πω ότι είναι κατευθυμένη στη νότιο-δυτική Σαουδική Αραβία. Βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της Αράμκο. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις έχουν, όχι συγκεκριμένες, το σύνολο οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας θεωρητικά είναι στο στόχαστρο των Ιρανών. Μάλιστα έγιναν και κάποιες σχετικές επιθέσεις σε μία εξ αυτών. Και εκεί η εγκαταστή πυροβολαχία έχει τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας και λογικό είναι, καθώς ενδεχομένως να αποτελέσει ενδυνάμει στόχο όχι μόνο για τους Ιρανούς, ανάλογος είναι ο κίνδυνος να δεχτεί κάποια επίθεση και από την πλευρά των Χούθη. Και οι Χούθη είναι πιο κοντά βεβαίως από το Ιράν, οι Εμένοι, και συνδέεται με τη Σαουδική Αραβία με χερσαία σύνορα. Ένας και ένας φόβος αυτό ότι ενδέχεται ομάδες από τους Χούθη να περάσουν στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας προκειμένου να κάνουν κάποιες δολιοφθορές. Αυτός είναι και ένας λόγος που έχουν αυξηθεί και οι συνθήκες ασφαλείας αλλά και ο βαθμός ετοιμότητας του.
Και έχουμε και ένα πλοίο στην διεθνή αρμάδα αντιμετώπισης της πειρατείας.
120 άτομα περίπου τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας που...
120 Έλληνες είναι στην υπηρετική της Σαουδική Αραβία.
Ερώτηση ενός μη ειδικού σε έναν ειδικό. Λοιπόν, είδαμε τώρα ένα χάρτη με την εμβέλεια των πυράβλων από το Ιράν...
Που δημοσίευσε η πρεσβεία του Ισραήλ.
Ναι, που είμαστε μέσα και η μισή Ιταλία. Αυτό πρακτικά, για να μην σπέρνουμε τον πανικό γενικώς, γιατί ξέρεις, εμείς ο κόσμος είναι και λίγο αυτό. Μην αρχίζουμε σούπερ μάρκετ, χαρτιά υγείας και τέτοια.
Μακαρόνια, ρύζια κτλ.
Ναι. Αυτό είναι η εμβέλεια τεχνολογικά προφανώς. Όχι ότι είναι τόσο απλό να αρχίζει η Τεχεράνη να στέλνει, ας πούμε, πυράβλους στην Ευρώπη.
Όχι, δεν είναι. Δεν
και
είναι
το σύστημα αναχαιτήσεων και όλα αυτά.
Φτάνουν, θεωρητικά έχουν αυτή την εμβέλεια, δεν έχουν δοκιμαστεί.
Βέβαια, στο manual. Στο manual.
Βέβαια. Ναι. Και παράλληλα θα περάσουν πάνω από χώρες όπου βρίσκονται αντιβαλιστικά συστήματα.
Αυτό. Τώρα για ταξιδέψεις θα περάσει ζώο του Ισραήλ.
Είμαστε και εμείς. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δεν έχουν και κανένα λόγο οι Ιρανοί. Έχουν άλλες προτεραιότητες. Δεν έχουν κανένα λόγο να.
Έχουν άλλες προτεραιότητες. Έχουν εισαγωγικά.
Έχουν γύρω-γύρω τόσα άλλα. Μάλιστα. Γιώργο.
Είναι περίπου 27 βάσεις των Αμερικανών γύρω-γύρω.
Σε Μπαχρέιν, Κατάρ, Κουβέιτ.
Το λέω αυτό γιατί ξέρει, ο απλό κόσμο όπω και εγώ που δεν είμαι ειδικός, δεν ξέρουμε, να καθησυχάσουμε λίγο τα πράγματα. Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει ανησυχία για το για την εξάπλωση όλου αυτού του πράγματος.
Α, ναι, το πού θα πάει, ναι, γιατί οι εκτιμήσεις αυτή τη στιγμή...
Διάφορες θεωρίες ότι τα κράτη μετά από όλη αυτή τη διαδικασία, έχω διαβάσει και εγώ κάποιες αναλύσεις, όχι τωρινές, είναι παλιότερες αναλύσεις, ότι ενδέχεται να αυξηθούν τα κράτη εκεί με τη δημιουργία σιητικών κρατών, παραδείγματος χάρη είτε στο Ιράκ είτε κάπου αλλού. Και...
Ναι, μην ξεχνάμε ότι ο Χομενέι ήταν ο πνευματικός ηγέτης των Σιήτων. Δεν σκοτώθηκε δηλαδή ο αρχηγός του Ιράν, είναι ο θρησκευτικός ηγέτης.
Ωραία.
Και ένας από τους λόγους, και κλείνω Γιώργο, είναι ότι υπάρχουν δύο αγωγοί που είναι στα χαρτιά που επηρεάζονται από τις καταστάσεις που συμβαίνουν εκεί. Είναι ο λεγόμενος σουνητικός αγωγός μεταφοράς πετρελαίου.
Όπα, σε διακόπτω. Έχεις κρατήσει κάποια πράγματα για τον Γρηγόρη Νιάκα ή τα πες όλα σε εμάς? Γιατί ο Γρηγόρης είναι και ζηλιάρης, πρόσεξε, μπορεί να γίνει κόμπλα. Λοιπόν, κράτα ένα-δύο πραγματάκια για τον Γρηγόρη, σε παρακαλώ.
Μπορεί να του δώσω τροφή για σκέψη και να...
Ωραία, για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
Γιώργος Νιουσόπουλος. Και πάμε σε Ντουμπάι. Ντουμπάι να βρούμε μία από τις Ελληνίδες που βρίσκονται εγκλωβισμένη τώρα στο Ντουμπάι. Δεν μπορείτε να φύγετε από εκεί πέρα.
Η κυρία Άντζελα Παντελή.
Παντελή.
Τι κάνετε?
Ναι, σας ακούμε.
Είμαι πολύ καλά. Δεν είμαι ακριβώς εγκλωβισμένη. Δεν είμαι από αυτούς που ήρθαν και ήθελαν να φύγουν και εγκλωβίστηκε. Εγώ πηγαίνω, έρχομαι στο Ντουμπάι από το 17 για δουλειές.
Ναι, ναι. Πολύ γνωστή DJ. Εντάξει, έχετε πολύ μεγάλο όνομα.
Πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σας και ευχαριστώ που με φιλοξενείτε. Θα σας πω την κατάσταση αυτή όπως έχει αυτή τη στιγμή. Με βρίσκεται στο αυτοκίνητό μου, είμαι καθοδόν για το νοσοκομείο γιατί έχω ένα πρόβλημα με την υγεία μου, με αλλεργίες. Οδηγάω από τη μια της πόλης στην άλλη, συγκεκριμένα από την περιοχή του JVC προς την Τέιρα. Έχει κίνηση στους δρόμους, έχει αυτοκίνητα. Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό.
Δεν υπήρξε ο πανικός της... Γιατί την πρώτη μέρα, όταν χτυπήθηκε το...
Την πρώτη μέρα και εγώ είχα πολύ πανικό, γιατί ναι. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
Ειδικά άμα βλέπεις τη φωτιά στο Palm Jumeirah ή στο Al Burjarab.
Ναι, καταλάβατε. Την πρώτη μέρα ήταν πολύ φυσιολογικό. Κάγανε και τα μηνύματα, alert. Λοιπόν, χτες ήταν πολύ ήρεμα. Το πρωί ξυπνήσαμε με ένα δυνατό κρότο, 8.30 η ώρα. Από εκεί και πέρα υπάρχει πολύ ηρεμία. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής μου με το αυτοκίνητο, κοιτάω στον ουρανό, δεν βλέπω πουθενά τίποτα λάμψης. Δεν ακούω κρότους, επειδή δεν έχω και ανοιχτό το ραδιοφωνό.
Καλά, βέβαια, αν δείτε λάμψη, είναι προχωρημένα τα πράγματα. Είναι δύσκολο.
Να ρωτήσω κάτι. Όταν ήρθαν τα μηνύματα. Όταν ήρθαν τα μηνύματα, σας προέτρεπαν να πάτε σε καταφύγια ή υπάρχει κάτι συντονισμένο?
Δεν υπάρχουν καταφύγια. Δεν είναι κάτι συντονισμένο. Να περιορίσουμε τις μετακινήσεις, να μείνουμε μέσα στο σπίτι και να είμαστε μακριά από τζαμάρια.
Ναι, αλλά όταν χτυπήθηκαν, ας πούμε, σπίτια, ενώ από τα θράψματα, στο Palm Jumeirah εκεί πέρα, υπήρξε φωτιά, χτυπήθηκαν και κάποια διαμερίσματα, όντως πάθανε ζημιά. Δεν ξέρω, δεν υπήρχαν αναφορές για τραυματίες. Αναφορά για νεκρό υπήρχε μόνο στο Αμπουντάμπι που χτυπήθηκε.
Ναι, κάτι τέτοιο είδα και εγώ. Ξέρετε κάτι, το κινητό πραγματικά έχει γίνει προέκταση του χεριού μου, γιατί δεν προλαβαίνω τις εξελίξεις. Κάποιες από τις δημοσιεύσεις δεν είναι έγκυρες.
Δηλαδή,
πρέπει
όπως.
Να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
Όπως.
Υπάρχουν AI βίντεο. Δηλαδή είδα σήμερα τυχαία ένα που έδειχνε μια false φωτογραφία από το αεροδρόμιο. Και λέγανε από κάτω, κορίτσια, προσέξτε. Δεν ισχύει αυτό. Και λέω κορίτσια γιατί είμαι σε ένα group με Ελληνίδες που έχουμε.
Οπότε κάποιοι βγάζουν ήδη και φωτογραφίες καταστροφών χωρίς να έχουν γίνει και τις κυκλοφορούν.
Ναι, υπάρχουν πολλά fake news. Αυτά πρέπει να τα προσέχουμε πάρα πολύ, καταλάβατε.
Υπάρχει ανησυχία γενικά με αυτούς που συζητάτε.
Υπάρχει.
Γιατί όταν έρθει στην αυλή σου τώρα αυτό το πράγμα. Είδα στα σούπερ μάρκετ. Έχουμε πιο μεγάλη κίνηση, έχουμε άδεια ράφια, έχουμε τέτοια, γιατί βλέπω κάτι τέτοιες φωτογραφίες, δεν ξέρω.
Λοιπόν, εχθές έχουν βγάλει και ένα βίντεο που τράβηξα. Ήμουνα στο εμπορικό κέντρο στο JVC στις 11.30 το πρωί. Είχε πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο για φαγητό, για πρωινό. Ήταν πολλοί κόσμος στα σούπερ μάρκετ. Τα δύο τεράστια σούπερ μάρκετ του εμπορικού είχαν τα πάντα, δεν υπήρχαν ελλείψεις. Δύο συνοικιακά που πέρασα να τσεκάρω, είχαν μικρές ελλείψεις. Και είχε βγάλει και ένα χαρτάκι, ένα ότι λυπούμαστε που δεν έχετε αυτό το προϊόν διαθέσιμο λόγω της κατάστασης.
Καλά, είναι και
κυρίως
από τις
ρύζι, ζυμαρικά, αλεύρι, τέτοια.
Ναι, αυτό το τώρα ένα σκηνικό που μπορεί κάποιοι να έχουν περιγράψει υπερβολικά ότι τρέχουν ο κόσμος. Εντάξει, είναι κάποιοι ενσυνειδητοί και θέλουν να έχουν στο σπίτι έξτρα φαγητά για πάνω ενδεχόμενο. Δεν μας είπε κανείς πηγαίνετε, πάρτε ό,τι βρείτε γιατί θα κλειστούμε σπίτια μας, θα μας φάνε λάχανο.
Πάντως, επειδή πηγαίνετε και από το 17 στο Ντουμπάι, νομίζω ότι για ανθρώπους σαν και εσάς, είναι ένα σοκ γιατί το Ντουμπάι είχε την φήμη ότι παιδιά όλος ο κόσμος να καταστραφεί. Εμείς στο Ντουμπάι θα συνεχίσουμε να είμαστε όπως σε μια,
καθημερινότητα.
Σε μια ωραία καθημερινότητα με τις παραλίες μας, με τη διασκέδασή μας κτλ. Είναι ένα σοκ. Έτσι δεν είναι?
Είναι ένα σοκ. Σαφώς είναι ένα σοκ. Αλλά όλα στη ζωή πλέον είναι μέσα στο
καλά,
πρόγραμμα.
Καλά φίλε, μετά τους δίδυμους πύργους νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται πραγματικά ασφαλής.
Ναι, απλά
το
Ντουμπάι είχε κάτι διαφορετικό. Πουθενά. Δεν ήταν ότι θεωρούσαν ότι...
Να σας πω λιγάκι κάτι. Εγώ ζω πολλά χρόνια στη Νέα Υόρκη. Εκεί ήμουνα, σπούδασα. Η πόλη αυτή είναι πολύ επικίνδυνη, ομολογουμένως. Το να έρχομαι, να πηγαίνω έρχομαι στο Ντουμπάι, νιώθω όχι απλά ασφάλεια, κάτι παραπάνω από ασφάλεια. Και ακόμα σας πληροφορώ με την παρούσα φάση, εγώ έχω εμπιστοσύνη στα Εμιράτα και νιώθω ασφάλεια, γιατί κάνουν ό,τι μπορούν να μας προστατέψουν. Και το έχω επαναλάβει πολλές φορές, είτε με τα συστήματα, τα αντιπυραυλικά, τις αναχαιτήσεις, ή με το ότι βοηθάνε, ακόμα και τους τουρίστες, τους έχουν βάλει όλους σε δωρεάν ξενοδοχεία, αλέρτ στα κινητά, έχουν βγάλει γραμμές υποστήριξης για ανθρώπους που το έχουν πάρει λίγο βαρέως και έχουν ψυχολογικό, παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη.
Υπήρξε τόσο άμεση αντίδραση, δηλαδή αμέσως όλοι στα ξενοδοχεία και δεν έμεινε κάποιος εγκλωβισμένος μέσα σε...
Έχουν προσπεράσει το 112.
Υπερβεί. Πόσοι Έλληνες υπάρχουν? Πόσοι Έλληνες υπάρχουν?
Να σας πω κάτι. Θα σας απαντήσω. Καταγεγραμμένους, αν θυμάμαι καλά, είδα ότι είναι γύρω στους 16.000.
Στο Ντουμπάι ή στα Εμιράτα?
Στα Εμιράτα.
Στα Εμιράτα, οκ.
Να, δεν είναι...
Εντάξει, 16.000 είναι μεγάλος
πληθυσμός. Μάλιστα.
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί Έλληνες που είναι οικογένειες. Για την οικογένεια η διαχείριση είναι λίγο πιο δύσκολη. Γιατί πώς να εξηγήσεις το παιδάκι που η καθημερινότητά του είναι να πηγαίνει στο σχολείο, να πηγαίνει στο playground, να έχει μια ελευθερία κινήσεων και ξαφνικά να το κλείνει στο σπίτι. Δηλαδή και έχουν δημιουργήσει και οι Έλληνες, έχουμε το group και παρέχουν ψυχολόγοι, υποστήριξη στις οικογένειες που έχουν ανάγκη και τα παιδάκια είναι πολύ αγχωμένα.
Σήμερα λειτουργούν τα πάντα στο Ντουμπάι, δηλαδή σχολεία, υπηρεσίες, έχουμε κανονικότητα?
Έχουν πήγει στον ιδιωτικό τομέα να γίνεται τηλεεργασία. Στα σχολεία μέχρι την Τετάρτη επίσης μέσω ίντερνετ. Οι σχολές για τα παιδάκια, τα γυμναστήρια είναι κλειστά μέχρι την Τετάρτη. Κάποια γυμναστήρια λειτουργούν κανονικά.
Εδώ τώρα λίγο χάσαμε την επαφή. Πέσαμε σε στροφή. Προς Μπέιρα, εκεί πέρα δεν πιάνει καλά το σήμα.
Όχι, δεν σας ακούμε.
Δεν χάσαμε την επικοινωνία. Κρατάμε ότι μέχρι και την Τετάρτη αρκετή από την καθημερινότητα των κατοίκων στο Ντουμπάι αλλάζει, είτε με τηλεεργασία είτε με κλειστά σχολεία, γυμναστήρια κτλ.
Εντάξει, όμως υπάρχει το αίσθημα της ασφάλειας.
Της ασφάλειας που είναι πολύ σημαντικό.
Μας ακούτε τώρα?
Εγώ σας ακούω.
Ωραία. Επανήλθαμε.
Εντάξει, λίγο εκεί.
Ολοκληρώστε λίγο.
Η στροφή προς την Τέιρα λίγο επηρέασε το σήμα, αλλά είμαστε καλά.
Ναι, κάτι που παρατήρησα στον δρόμο είναι ότι σε όλα τα κτίρια που είναι υποκατασκευή δεν υπάρχουν εργάτες. Υπό άλλες συνθήκες βλέπεις πάντα να δουλεύουν εργάτες.
Εντάξει, έχουν ληφθεί κάποια μέτρα προφανώς, λογικά.
Το ότι λαμβάνονται μέτρα δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε σε...
Γιατί είναι προληπτικά προφανώς.
Αυτό θέλω να σας πω, ότι η πρόληψη δεν έβλεψε κανένα.
Σωστά.
Και να μην αυτό.
Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Δώσατε ανάγλυφα την κατάσταση.
Να κυλήσουν όλα ομαλά.
Να παραμείνει έτσι το πράγμα.
Και να επιστρέψετε στα ΝΤΕΚ σύντομα.
Ναι.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Ευχαριστούμε και εμείς.
Άντζελα Παντελή, η Ελληνίδα η οποία δραστηριοποιείται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και κυρίως στο Ντουμπάι.
Λοιπόν, και εμείς σιγά σιγά δίνουμε τη σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στο...
Από στο μυδράλιο της ενημέρωσης.
Στο Ραφάλ. Τώρα είναι και επίκαιρο. Τον Γρηγόρη Νιάκα, εσύ ανανεώνεις το ραντεβού σου μετά τον Γρηγόρη Νιάκα.
Στις τρεις
αντικαθιστώντας την Αρετή Μπίτα και ως δίδυμο ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
πολύ μέρας. Πολύ.